ภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวฮ่องกงนับแสนคนประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนแผ่นดินใหญ่ชาวเฮติเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันและประธานาธิบดีทรัมป์มั่นใจว่าเม็กซิโกจะยอมทำตามข้อตกลงสกัดกั้นคนเข้าเมืองในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับนอกจากรายงานการประท้วงในฮ่องกงแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจเรื่องรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความสุขที่ได้เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มนักวิเคราะห์ยืนยันนะครับว่าไม่ควรตื่นตระหนกหากจีนยุติการส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐและ Amazon เริ่มใช้โดรนส่งของตามบ้านแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานสุขภาพเรื่องของไมโครพลาสติกไผ่ใกล้ตัวที่คุณอาจคาดไม่ถึงนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันอาทิตย์ประชาชนชาวฮ่องกงหลายแสนคนรวมตัวกันประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เอื้ออำนวยต่อการส่งตัวบุคคลไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถือเป็นการชุมนุมประท้วงจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวเอรินเฮลจากฮ่องกงมาเสนอครับ
ครับชาวฮ่องกงหลายแสนคนร่วมกันเดินขบวนประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เอื้ออำนวยต่อการส่งตัวบุคคลไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับในการรวมตัวกันทางการเมืองครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีในฮ่องกงประชาชนนั้นเรียกร้องให้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงนางแคร์รีแลมลาออกจากตำแหน่งด้วยนะครับผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวมองครับว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปยังจีนจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายในระบอบของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแตกต่างจากในฮ่องกงที่มีอำนาจกึ่งอธิปไตยในการปกครองตนเองนะครับนอกจากนี้คนยังไม่พอใจที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวน่าจะเป็นตัวอย่างของการแทรกแซงโดยจีนต่อการบริหารเกาะฮ่องกงและฝ่าฝืนคำมั่นที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งจะให้อำนาจการปกครองตนเองต่อเกาะฮ่องกงเป็นเวลา50ปีหลังการส่งผ่านการปกครองจากอังกฤษสู่จีนเมื่อปีพุทธศักราช2540นะครับฝูงชนที่ออกมาแสดงพลังครั้งนี้ทำให้ท้องถนนบนเกาะฮ่องกงสายหลักหน้าที่ทำการของสภานิติบัญญัติเต็มไปด้วยคลื่นมนุษย์กลุ่ม Civil Human Rights Front ซึ่งเป็นแกนนำการประท้วงประเมินว่าพวกเขาสามารถระดมแรงสนับสนุนจากคนกว่า1ล้านคนในการเคลื่อนไหวครั้งนี้แต่ตำรวจระบุครับว่าจำนวนผู้ประท้วงสูงสุดน่าจะอยู่ที่ 240,000 คนความพิเศษของการประท้วงครั้งนี้คือถือเป็นการแสดงพลังนอกเหนือจากวาระการชุมนุมปกติที่มักเกิดขึ้นวันที่1กรกฎาคมที่เป็นวันครบรอบการรวมฮ่องกงกับจีนอีกครั้งหลังจากการปกครองของอังกฤษและวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผู้ประท้วงรายหนึ่งที่ชื่อเคแลมกล่าวว่าแม้การออกมาแสดงพลังครั้งนี้ไม่อาจทำให้เกิดการล้มแผนเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่เขาก็ต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารเกาะฮ่องกงเขาถือว่านี่คือหน้าที่ของการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรมกับมหาชนผู้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ในการแก้กฎหมาย Fugitive Offenders Ordinance เป็นเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่สร้างความกังวลต่อประชาชนถูกริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้และมีการลงมติในสภาฮ่องกงกำหนดไว้วันที่12มิถุนายนที่จะถึงโดยเสียงส่วนใหญ่ในสภาขณะนี้เป็นผู้สนับสนุนฐานอำนาจเก่านะครับหากได้รับการอนุมัติเป็นกฎหมายรัฐบาลฮ่องกงสามารถพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้นไปยังเขตแดนอื่น โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ครับท่ามกลางเสียงต่อต้านผู้บริหารเกาะฮ่องกงแฮร์รี่แลมกล่าวว่าความพยายามนี้มีขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างไรก็ตามสมาคมกฎหมายของฮ่องกงหรือฮ่องกง Law Society และหอการค้าอเมริกันแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับคลื่นมหาชนที่เนืองแน่นท้องถนนจนกลายเป็นฉากประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเขตปกครองพิเศษของจีนแห่งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นข่าวการประท้วงในฮ่องกงนะครับยังเป็นเรื่องของการประท้วงในหลายประเทศนะครับชาวเฮติหลายพันคนเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงพอร์ตออแพรงส์ในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงปัญหาคอร์รัปชันพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลงจากตำแหน่งผู้ประท้วงหลายคนกล่าวนะครับว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบริการของภาครัฐซึ่งเกิดจากการบริหารประเทศในลักษณะของมาเฟียพร้อมกับปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงและว่าการประท้วงจะดำเนินต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาจะได้รับการตอบสนองรายงานระบุนะครับว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งในกลุ่มผู้เดินขบวนในย่านเบลแอร์ทำให้มีผู้ประท้วงวิ่งหนีไปคนละทางแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นะครับประธานาธิบดีโจวานเนลมูอิสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงผลประโยชน์จากกองทุนน้ำมันเปโตรคาลิปที่ทางการเฮติได้รับจัดสรรจากการร่วมมือด้านน้ำมันกับเวเนซุเอลาแต่ประธานาธิบดีมูอิสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยบอกว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองอย่างไม่มีหลักฐานชัดเจนครับส่วนที่ซูดานนะครับตำรวจซูดานใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงคาร์ทูมระหว่างการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีรัฐบาลพลเรือนโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนในวันอาทิตย์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพชาวซูดานหรือ SPA ซึ่งเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารที่เพิ่งทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียเมื่อเดือนที่แล้วกล่าวนะครับว่าการชุมนุมประท้วงจะดำเนินต่อไปจนกว่ากองทัพจะคืนอำนาจให้กับประชาชนรายงานข่าวระบุว่าผู้ประท้วงได้นำไม้สุงยางรถยนต์และก้อนหินขนาดใหญ่มากั้นถนนรอบเขตบาฮารีในกรุงคาทูมขณะที่ร้านค้าและตลาดในบริเวณนั้นต่างปิดบริการทั้งหมดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองกำลังรักษาความมั่นคงของซูดานได้บุกจู่โจมค่ายผู้ประท้วงซึ่งคาดว่าได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย113คนตั้งแต่นั้นขณะที่การเจรจาหลายครั้งระหว่างผู้นำการประท้วงกับตัวแทนของกองทัพประสบความล้มเหลวนะครับขณะเดียวกันสายการบินหลายแห่งก็ได้ยกเลิกกำหนดบินทั้งเข้าและออกจากซูดานแล้วอย่างไม่มีกำหนดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาที่รายงานทางด้านธุรกิจบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์แสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะยอมจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การสกัดกั้นขบวนผู้อพยพเข้าเมืองที่เดินทางผ่านเม็กซิโกมาอย่างพรมแดนสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับที่เม็กซิโกไม่ให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นขบวนผู้อพยพดังกล่าวแต่เชื่อว่าข้อตกลงฉบับใหม่นี้จะทำให้เม็กซิโกยินดีให้ความร่วมมือมากขึ้นไม่เช่นนั้นสหรัฐจะกลับไปใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกซึ่งตนหวังว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ระบุให้รัฐบาลเม็กซิโกส่งกำลังทหาร 6,000 คนไปยังชายแดนติดกับกัวเตมาลาเพื่อสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางในขณะที่สหรัฐจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการบังคับให้ผู้ที่ทำเรื่องขอลี้ภัยในสหรัฐต้องอาศัยอยู่ในเม็กซิโกนานขึ้นในขณะที่กำลังรออนุมัติเอกสารรับรองการลี้ภัยผู้นำสหรัฐระบุด้วยนะครับว่ายังมีเงื่อนไขสำคัญอีกอย่างหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะประกาศให้ทราบในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายสิบปีและบอกด้วยว่าตนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เจรจากับประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมินายเควินแม็กอารินานกล่าวกับรายการข่าว Fox News Sunday นะครับว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่แต่คำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะขึ้นภาษี 5% กับสินค้าจากเม็กซิโกนั้นใช้ได้ผลและทำให้เม็กซิโกยอมเข้าสู่การเจรจาพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐด้วยนะครับและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามคุณรัตพลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มีปัญหาใดๆหากว่าต้องเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มนะครับถ้าสหรัฐและจีนนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ในการเจรจาการค้าเพื่อลดความตึงเครียดรัฐมนตรีการคลังสหรัฐบอกกับช่องโทรทัศน์ CNBC ว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นมีความคืบหน้าอย่างยิ่งและเสร็จไปเกือบ 90% แล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าจีนนั้นต้องการเดินถอยหลังในบางเรื่องครับรัฐมนตรีมนูชินบอกว่าขณะนี้ไม่มีการคุยต่อใดๆจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ในตอนปลายเดือนมิถุนายนนี้เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจในตอนนั้นว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องการค้าจากจีนปัจจุบันอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ามูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศจีนและกำลังพิจารณาว่าจะขยายการขึ้นสินค้าขึ้นภาษีต่อสินค้าอีกมูลค่า 325,000 ล้านหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงจะถือว่าครอบคลุมการนำเข้าสินค้าจากจีนมาสหรัฐเกือบทั้งหมดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศคำขู่ของรัฐบาลปักกิ่งที่จะไม่ส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐส่งสัญญาณถึงปัญหาที่ค่อยๆบานปลายขึ้นนะครับปัจจุบันจีนขึ้นภาษีต่อสินค้าส่งออกที่เป็นสินแร่หายากมาอย่างในอเมริกาในอัตราร้อยละ25วัตถุดิบเหล่านี้เช่นสแกนเดียมยูโรเปียมอิตเทอร์เบียมและสินแร่หายากชนิดอื่นๆถูกใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ผลิตโดรนและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press หรือ AP สัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีซึ่งกล่าวว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นยังไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วงครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีประเทศอื่นที่เป็นแหล่งผลิตสินแร่หายากทดแทนรายงานข่าวกล่าวว่าออสเตรเลียเมียนมาเวียดนามและบราซิลต่างมีสินแร่หายากเหล่านี้ทั้งสิ้นไซมอนเลสเตอร์รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายการค้าที่สถาบันเคโตที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าในระยะสั้นการลดหรือตัดการส่งออกสินแร่หายากจากจีนอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนแต่ในระยะยาวบริษัทใหญ่ๆน่าจะหาทางออกได้นะครับเมื่อปีที่แล้วจีนผลิตสินแร่หายากได้ 120,000 ตันมากกว่าการผลิตของสหรัฐที่อยู่ในระดับ 15,000 ตันเท่านั้นสหรัฐในฐานะผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้เริ่มเห็นทางเลือกใหม่แล้วนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตสินแร่หายากในออสเตรเลีย Linus Corp ประกาศเสนอแผนร่วมมือกับบริษัท Blue Line Corp แห่งสหรัฐในรัฐเท็กซัสสำหรับการสร้างโรงงานแยกวัตถุดิบชนิดนี้ในเมืองฮอนโดรัฐดังกล่าวครับนอกจากนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าอเมริกานั้นมีแหล่งสำรองสินแร่หายากเหล่านี้ที่อาจนำมาใช้ได้ในรัฐไวโอมิงและอลาสก้าอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ขึ้นไปบนฟ้ากันบ้างครับ Amazon บริษัทร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเผยศักยภาพของโดรนขนส่งพัสดุและยืนยันถึงความปลอดภัยต่อผู้รับสินค้า
He's detected before the drone gets close to the ground. The drone recognizes that it's not safe, so it doesn't descend any further.
ครับ เจฟ วิลค์ ผู้บริหารบริษัท Amazon ที่รับผิดชอบงานบริการลูกค้าทั่วโลกกล่าวที่งาน RIMAS ของบริษัทที่นครลาสเวกัสของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโดรนขนส่งสินค้าของบริษัทนั้นมีเทคโนโลยีระบุพิกัดว่ามีคนอยู่ด้านล่างที่พื้นดินหรือไม่เขากล่าวว่าโดรนจะไม่ร่อนลงหากพบว่าเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับพาหนะดังกล่าวบินได้ระยะทางไกลที่สุด24กิโลเมตรและขนส่งสินค้าน้ำหนัก 2.2 กิโลกรัมต่อครั้งครับบริษัท Amazon ยังไม่ระบุเวลาชัดเจนว่าบริการส่งสินค้าด้วยโดรนไร้คนขับจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่คาดว่าน่าจะต้องรออีกไม่นานเพราะทางบริษัทได้รับการอนุมัติให้เริ่มทดสอบเทคโนโลยีนี้จากหน่วยงานบริหารจัดการการบินของรัฐบาลกลางอเมริกาแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับก็เป็นการเปิดตัวโดรนที่จะนำมาใช้ส่งของ
ครับ
ซึ่งการที่จะนำมาใช้บริการส่งของจริงๆเนี่ยก็ยังต้องรอไปก่อน
ครับดูรูปแบบการออกแบบแล้วไม่เหมือนกับเครื่องบินบังคับหรือโดรนที่เคยเห็นเพราะว่ามีการออกแบบและมีเห็นเครื่องส่งเซ็นเซอร์รับภาพถ้ามีคนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าโดนพบว่าคุณอยู่ด้านล่างของโดนก็จะเลี่ยงที่จะไม่ส่งของลงมาเพื่อความปลอดภัยของผู้รับ
ครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับอนาคตในเรื่องของการ delivery สินค้าไปตามบ้านนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพูดถึงเรื่องของโดรนนะครับก็มีรายงานว่าเวลานี้ที่รัฐยูทาห์ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐมีการใช้โดรนเพื่อบินเข้าไปใกล้ๆกับบริเวณหิมะถล่มนะครับเพื่อดูภาพหิมะที่ตกลงมาจากภูเขาส่วนทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเช่นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็มีการใช้โดรนในการค้นหานกที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับและค้นหาสถานที่ที่นกเหล่านั้นใช้เลี้ยงดูลูกของพวกมันด้วยข้อมูลจากสมาคม American Association of State Highway ชี้นะครับว่าหน่วยงานการขนส่งสาธารณะของสหรัฐนั้นใช้โดรนกันมากขึ้นเกือบทุกรัฐโดยมีรายงานว่ามีการใช้โดรนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคาดว่าในปัจจุบัน36รัฐของสหรัฐมีการจ้างนักบินโดรนที่มีใบรับรองเพื่อบังคับโดรนในการทำงานด้านต่างๆด้วยนะครับคุณเจเร็ตแอสเซอร์แมนผู้อำนวยการการบินของกรมขนส่งรัฐยูทาห์บอกนะครับว่าโดรนมีประโยชน์สำหรับงานทุกประเภทไม่เพียงแต่คาดคะเนหิมะถล่มเท่านั้นแต่ยังคาดคะเนการที่โคลนถล่มและน้ำไหลบ่าเมื่อหิมะละลายได้ด้วยและยังบอกได้ว่าโดรนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานอันตรายหรืองานที่ต้องพบเจอกับความสกปรกหลายๆอย่างด้วยนะครับและที่ไต้หวันนะครับแม้ว่าบริษัท Tesla Motors จะเปิดตัวรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกไปเมื่อปีที่แล้วแต่ผู้บริโภคทั่วโลกยังลังเลนะครับเนื่องจากกังวลเรื่องราคาและก็แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนกลัวว่าอาจจะหมดลงขณะอยู่ระหว่างการเดินทางแต่ที่ไต้หวันรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทโกโกโร่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับเพราะมีเครือข่ายการแลกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ทั่วไปและก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันด้วยผู้สื่อข่าวRalph Jenningsมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทโกโกโรในไต้หวันโดดเด่นกว่าบริษัทผู้ผลิตรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเจ้าอื่นๆนะคะเพราะร่วมมือกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในกรุงไทเปในการลงทุนตั้งสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่จำนวน 1,300 แห่งค่ะช่วยลดความกังวลของผู้ขับขี่นะคะว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดขณะขับขี่ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกค่ะบริษัทโกโกโรออกแบบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้กับยี่ห้ออื่นด้วยนะคะซึ่ง CEO ของบริษัทบอกว่าช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะฮอลเลสลุคผู้ก่อตั้งบริษัทโกโกโรที่เปิดตัวเมื่อ8ปีที่แล้วบอกนะคะว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะขับสนุกและดูเท่ค่ะและไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนว่าจะสามารถแลกแบตเตอรี่ได้และทางบริษัทก็ทำเรื่องนี้ให้เป็นไปได้ค่ะลูกอายุ49ปีเป็นชาวอเมริกันจากเมืองซีแอตเทิลและเป็นอดีตนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ย้ายไปอยู่ที่ไต้หวัน ลูกบอกว่ามีการตั้งจุดรับแลกแบตเตอรี่ทุก500เมตรในเขตเมืองในไต้หวันค่ะโดยเป็นจุดที่อยู่ข้างถนนที่มองเห็นอย่างชัดเจนและมีจุดแลกแบตเตอรี่นี้อยู่ในทุก 2-5 กิโลเมตรในจุดอื่นๆของเกาะไต้หวันรัฐบาลกลางของไต้หวันรับผิดชอบจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างจุดแลกแบตเตอรี่และจัดหาที่ดินค่ะและกองทุนพัฒนาแห่งชาติของรัฐบาลไต้หวันยังร่วมลงทุนในบริษัทโกโกโรเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวันได้ตั้งเป้าลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงนะคะร้อยละ10จากระดับในปีพ.ศ.2549ให้ได้ภายใน6ปีข้างหน้าและจะลดลงให้ได้ร้อยละ20ภายในอีก11ปีค่ะสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัทโกโกโรทำการแลกแบตเตอรี่วันละ 90,000 ชิ้นข้อมูลนี้ช่วยทางบริษัทรู้นะคะว่ามีสถานีใดบ้างที่ต้องการแบตเตอรี่เพิ่มค่ะในระดับทั่วโลกนะคะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่รถไฟฟ้ามีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยนอร์เวย์เป็นชาติผู้นำในเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตามด้วยไอซ์แลนด์และสวีเดนอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทโคโกโรมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบรุ่นของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ดึงดูดใจผู้ใช้ที่เป็นเพศชายซึ่งจะชอบมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่กว่าเช่นเดียวกับการออกแบบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเอาใจผู้หญิงด้วยลูกกล่าวว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อปีที่แล้วค่ะและน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกันในปีนี้บริษัทโกโกโรวางแผนที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างยามาฮ่ากับอีออนด้วยการขายเครื่องยนต์ให้กับบริษัทคู่แข่งเพื่อสร้างความเป็นลูกผสมข้ามยี่ห้อค่ะเขาบอกว่านี่เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทอื่นๆสามารถพัฒนายวดยานของตนขึ้นเองทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและในวันอังคารเช้าวันอังคารตามเวลาประเทศไทยนะครับจนถึงเช้าวันศุกร์สามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับทาง Facebook ของเรา VOA ไทยครับ Voice of America VOAส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธระบุว่าคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างๆทั้งการกินอาหารและการหายใจเป็นจำนวนมากทุกวันนะครับถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากเรื่องนี้ก็ตามคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN ในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐให้ภาพว่าในแต่ละปีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 74,000 ถึง 121,000 อนุภาคทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของแต่ละคนแต่สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเป็นประจำการรับอนุภาคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 90,000 อนุภาคเลยทีเดียวนักวิจัยได้ตัวเลขที่ว่านี้มาจากการวิเคราะห์รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งสำคัญ8แหล่งคือจากอากาศที่หายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์จากน้ำบรรจุขวดจากน้ำผึ้งอาหารทะเลเกลือน้ำตาลและน้ำประปาแต่แหล่งของไมโครพลาสติกในการศึกษานี้ไม่ได้รวมถึงเนื้อสัตว์และผักต่างๆเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอครับนักวิจัยอธิบายว่าอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะคนแต่สัตว์ต่างๆก็ได้รับไมโครพลาสติกนี้เข้าสู่ร่างกายในกระบวนการดำรงชีวิตเช่นกันเพียงแต่ว่ามนุษย์อาจจะได้มากกว่าจากกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารครับจากเกณฑ์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนั้นนักวิจัยประเมินว่าในแต่ละปีเด็กผู้ชายจะได้รับไมโครพลาสติกราว 81,000 หน่วยเทียบกับ 74,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จะได้ไมโครพลาสติก 121,000 หน่วยเทียบกับ 98,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงครับอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำบรรจุขวดเพียงอย่างเดียว จะเพิ่มอนุภาคพลาสติกนี้ได้ถึง 75,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้ชายและ64,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงกับ 127,000 หน่วยสำหรับผู้ชายและ 93,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงตามลำดับผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่าอนุภาคไมโครพลาสติกเหล่านี้มีขนาดเล็กพอที่จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายและกระตุ้นปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันหรือปล่อยสารพิษกับโลหะหนักที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมได้แต่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เตือนว่านอกจากผลของไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์ซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วการศึกษาดูจะละเลยเรื่องกลไกและระบบร่างกายมนุษย์ที่อาจสามารถกรองหรือกำจัดไมโครพลาสติกในอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้และนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นศาสตราจารย์ริชาร์ดแลมพิทจากทีมนักวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ของอังกฤษก็ชี้ว่าขณะนี้เรายังขาดการให้คำนิยามอย่างชัดเจนของคำว่าไมโครพลาสติกว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนเพราะนอกจากไมโครพลาสติกแล้วยังมีอนุภาคของพลาสติกขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่านาโนพลาสติกซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับในขณะนี้ถึงแม้จะมีการประเมินจำนวนไมโครพลาสติกที่มนุษย์ได้รับเข้าไปในร่างกายจากแหล่งต่างๆได้ก็ตามแต่ความเข้าใจในผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ชัดเจนและนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นด้วยว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ค่ะคุณกับหนุ่มคนไหนบ้างคะนี่นอกจากคุณรัตพลแล้ว
มีคุณรัตพลครับส่วนคุณจำเริญหายตัวสงสัยจะพยายามไปเอาไมโครพลาสติกออกจากร่างกายอยู่
ลองไปดูว่าอันไหนเล็กกว่ากันนะอันไหนในร่างกายเล็กที่สุดไมโครนาโนแล้วมีคุณรัตน์
มีหลายอย่างเหลือเกินไมโครเนี่ยคือพูดถึงรวมๆว่าเล็กเป็นพลาสติกที่ขนาดเล็กมากแต่นาโนเนี่ยเป็นเล็กจิ๋วคือยิ่งย่อยลงไปอีกเล็กไปอีกมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ค่ะงั้นเข้าไปก็ลืมวันจันทร์จะไม่มีภาพสองท่านให้ดูไปเห็นภาพนาดาวนึกว่านาดาวจะมาด้วยนาดาวชูถ้วยราชาขอดดินใช่ไหมคุณทรงพจน์
ใช่ครับก็เพิ่งคว้าแชมป์รายการ French Open ไปสดๆร้อน
ๆคุ้นเคยมากเหมือนเป็นบ้านเลยสนามนี
้คือลงแข่งเมื่อไหร่ก็คาดหวังไว้เลยว่าจะเห็นนาดาวนี่แหละที่จะชูถ้วย12ครั้งเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าทำสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการเดียวกันมากที่สุดจากสถิติเดิมที่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของมาร์กาเร็ตคอร์ดใช่ไหมฮะ
มาร์กาเร็ตคอร์ด
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นแชมป์แกรนด์สแลมที่ติดโรเจอร์เฟเดอเรอร์มาเนอะคุณทรงพจน์คุณรัตพล
ครับ
ใช่ครับเหลือแค่2ครั้งก็จะเท่ากับ
เสียงมันสะท้อนไปสะท้อนมานะ
ครับเหลือแค่2ครั้งก็จะเท่ากับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ใช่ไหมฮะส่วนด้านหลังนาดาวเขาก็มีโจโควิชที่ตามมาตอนนี้ก็อีก3ครั้งอีก3ครั้งก็จะเท่ากับนาดาวเพราะโจโควิชได้ไปแล้ว15ครั้ง
ค่ะแต่เสียดายที่โจโควิชไม่ได้โนเลสแลมใช่ไหมคะแกรนด์สแลมติดกัน4ครั้งของตัวเองคนเดียวไม่รวมไม่ใช่ปีเดียวกันเนี่ยเขาเรียกโนเลสแลม
ครับก็พลาดไปครับพลาดเพราะว่าไปพ่ายให้กับทีมพ่ายกับทีมในรอบรองชนะ
ดิฉันว่าทีมหมดแรงคุณทรงพจน์ทีมหมดแรงเพราะว่าเมื่อวานนี้แข่งติดกันไงแล้วต้องไปสู้กับโนวัคถึง5เซตขณะที่นาดาวเข้าไปนอนรอตั้งวันกว่าแล้ว
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นความเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่า ก็อย่างที่ทราบกันคือปีที่แล้วเนี่ยทีมก็พ่ายให้กับนาดาวในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันก็ถืออาจจะเป็นแพ้ทางให้กับนาดาวคือไม่ว่าใครก็แพ้ทางครับรายการนี้ให้กับนาดาว
ค่ะเอาละค่ะให้